Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Έτσι ακριβώς λεγόταν και το τραγούδι που ακούσαμε. Πολύ αισιόδοξο, ορμητικά αισιόδοξο θα λέγαμε. Ο Πέτρος Βαγιόπουλος είναι ο μουσικός, μαζί με τους Σουγιούλ και μαζί με τον Ορφέα Περίδη. Ένα ιδιαίτερο έτσι κομμάτι που μας κάνει λίγο να χαμογελάμε, μία αφύπνιση από την περίοδο έτσι που διανύουμε, και με την ελπίδα ότι θα γίνει καλύτερη. Πάντα έχουμε την ελπίδα, ειδικά όταν πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, πλησιάζει ο ερχομός του νέου έτους. Την καλημέρα μας λοιπόν σε όλους εσάς, στην Ελλάδα και στον κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε. Είστε συντονισμένοι που αλλού στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ για τον απόδημο ελληνισμό. Μόλις άρχισε άλλη μία εκπομπή, άλλο ένα επεισόδιο «Κουβέντες μακρινές». Θα είμαστε μαζί σας λοιπόν για μία ώρα περίπου, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Με τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού, με τα νέα των Ελλήνων της Διασποράς, ο Κωνσταντίνος Λουβάρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίων, όσο ελπίζω να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Αν όλα πάνε καλά, θα ταξιδέψουμε σήμερα στην Γερμανία, σε δύο διαφορετικές περιοχές της Γερμανίας. Θα μιλήσουμε για την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση, θα δούμε κάποια θετικά σημεία αυτής της εκπαίδευσης, θα μιλήσουμε για μια ιδιαίτερη φιλανθρωπική δράση και θα δούμε και κάποια αρνητικά. Πριν όμως να πάμε μέχρι την Αυστραλία, έτσι λέω να αρχίσουμε το νοερό μας ταξίδι, ένα ταξίδι στις μεγάλες ομογενειακές σελίδες. Λοιπόν, διάβασα στο SBS, στην μεγάλη αυτή ιστοσελίδα και ουσιαστικά είναι ένα ραδιόφωνο, το δημόσιο ραδιόφωνο της Αυστραλίας. Το ραδιόφωνο αυτό, το ελληνικό πρόγραμμα που εκπέμπει από το Σίδνεϊ εδώ και 50 χρόνια. Διάβασα λοιπόν αυτή την πολύ ευχάριστη είδηση για την Ελλάς Μελβούρνης. Για την ομάδα λοιπόν την ομογενειακή, η οποία κατέκτησε το πρώτο Australian Championship. Μία ακόμη λοιπόν χρυσή σελίδα, θα λέγαμε, στην έτσι και αλλιώς πλούσια ιστορία της ποδοσφαιρικής αυτής ομάδας, ομογενειακής αυτής ποδοσφαιρικής ομάδας. Και βεβαίως η επιτυχία των κιανόλευκων της Μελβούρνης πανηγυρίζεται, όπως καταλαβαίνετε, από την ευρύτερη ομογένεια που είδε έτσι μια δική της ομάδα να σηκώνει το τρόπαιο αυτής της νέας εθνικής ποδοσφαιρικής διοργάνωσης της Αυστραλίας. Η Ελλάς Μελβούρνης λοιπόν, το κύπελο στα χέρια φέτος. Μαθαίνω ότι σε αυτό το πρωτάθλημα πλην της Ελλάδας Μελβούρνης είχε καλή πορεία και ο Μέγας Αλέξανδρος, επίσης όπως καταλαβαίνετε ομογενειακή ομάδα, το καταλαβαίνετε από την ονομασία, όπως και η συμμετοχή της Sydney Olympic, και αυτή η ομογενειακή ποδοσφαιρική ομάδα, και αυτή πήγε αρκετά καλά, δεν μπορεί λέει κανείς να υποτιμήσει τη συμμετοχή της συγκεκριμένης ομάδας. Η μεγαλύτερη πάντως προσέλευση θεατών, περίπου 7.000, σημειώθηκε στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στην Ελλάδα Μελβούρνης και τη Sydney Olympic. Καταλαβαίνετε έτσι τι γινόταν. Δύο ομογενειακές ομάδες, 7.000 θεατές. Πάντως στο τελικό τώρα του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, προσήλθαν περίπου 5.000 φίλαθλοι. Στην πλειονότητά τους ήταν φίλοι της Ελλάδας Μελβούρνης. Γενικώς έχω καταλάβει ότι η Αυστραλία σαν χώρα ποντάρει εντός αγωγικών στον αθλητισμό, ίσως πολλές φορές περισσότερο από ότι στον πολιτισμό, και το βλέπουμε και εμείς εδώ που ασχολούμαστε με την διασπορά και την ομογένεια της Αυστραλίας. Είναι πάρα πολλές οι αθλητικές διοργανώσεις, είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον των Ελλήνων της Μελβούρνης και οι ίδιοι έτσι ασχολούνται, είναι αθλητές, σε σχέση ας πούμε με τους ελληνικούς θεατρικούς ερασιτεχνικούς θειάσους, είναι πολύ λιγότεροι σε αντιστοιχεία με άλλες χώρες, όσο αν σκεφτεί κανείς τον πληθυσμό της ομογένειας που υπάρχει στη Μελβούρνη σε σχέση ας πούμε με τους Έλληνες που υπάρχουν στις Βρυξέλλες. Κατέκτησε λοιπόν το κύπελο η Ελλάς Μελβούρνης και βρέθηκε και στο κοινοβούλιο της Βικτόριας. Γνώρισε έτσι αυτή την ξεχωριστή τιμή, έγινε μία τελετή που ανέδειξε και τη σημασία της πρόσφατης αυτής επιτυχίας, αλλά και τον διαχρονικό ρόλο του συγκεκριμένου συλλόγου για την πολιτεία και την ελληνική παροικία. Μάλιστα από ό,τι διαβάζω στο Νέο Κόσμο αυτή τη φορά, στη μεγάλη ομογενειακή εφημερίδα της Μελβούρνης, ήταν η πρώτη φορά που η Βουλή της Βικτόριας προσκάλεσε ποδοσφαιρικό σωματείο. και όσοι παραβρέθηκαν έτσι από την ομάδα είπαν ότι η φετινή επιτυχία δεν είναι παρά η αρχή ενός κύκλου διακρίσεων για το σύλλογο. Το ευχόμαστε και εμείς βεβαίως αυτό, έτσι να συνεχίσουν με πάρα πολλές νίκες. Και να παραμείνουμε για λίγο στη Βικτόρια. Είχαμε για άλλη μια χρονιά εν ώψη της εορτής των Χριστουγέννων αυτή τη δράση που ονομάζεται Δέματα Αγάπης από το Ελληνικό Κέντρο Πρόνοιας. Το Ελληνικό Κέντρο Πρόνοιας βεβαίως ανήκει στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας και είναι μια δράση όπου διανέμουν δέματα αγάπης και στηρίζουν άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Δέματα με τρόφιμα μακράς διαρκείας, με παιχνίδια. Συγκεντρώθηκαν βεβαίως χάρη στη γενναιόδορη ανταπόκριση της ελληνικής ομογένειας στη Μελβούρνη, δηλαδή οι ίδιοι τα προσφέρουν έτσι ώστε να μπορέσει η πρόνοια μετά να τα δώσει σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Και για να σας δώσω μια εικόνα, κάθε χρόνο κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα συγκεντρώνονται περίπου 10 τόνοι τροφίμων που συσκευάζονται σε δέματα και διανέμονται σε 180 με 200 οικογένειες σε 65 περιοχές της Μελβούρνης. Φύγουμε από την Αυστραλία, να σας πω και αυτό. Ο δήμαρχος της Μελβούρνης, ο Νίκ Ρις, έχουμε μιλήσει για τον συγκεκριμένο δήμαρχο, είχαμε μιλήσει από τότε που ήταν υποψήφιος, γιατί είναι πάρα πολύ φιλέλληνας και αν θυμάμαι καλά, είναι παντρεμένος και με Ελληνίδα. Εξέφρασε λοιπόν την εκτίμησή του για τον Δήμαρχο Αθηναίων, για τον Χάρη Δούκα. Βρεθήκανε μαζί στο Global Leaders Summit στο Rio de Janeiro. Και εκεί συζήτησαν για τις προκλήσεις των πολεών τους, μοιράστηκαν στρατηγικές σε θέματα κλίματος, στέγασης, τεχνολογίας. Και συζήτησαν και όλα αυτά τα οποία τους ενδιαφέρουν και όλα αυτά που έχουν ήδη γίνει και ο κύριος Ρις προσκάλεσε τον Χάρη Δούκα να επισκεφθεί τη Μελβούρνη το 2026 στο περίφημο φεστιβάλ της Μελβούρνης, το Αντίποδες. Το φεστιβάλ Αντίποδες, το οποίο πραγματοποιείται στη Lonsdale Street, μια ελληνική οδό ουσιαστικά και διαρκεί αρκετό καιρό. Και μάλιστα εξέφρασε την ανυπομονησία του να του δείξει την πόλη, όλη την Μελβούρνη ουσιαστικά, και να μάθει και περισσότερα για την πρωτοβουλία που είχε ο δικός μας δήμαρχος, ο Δήμαρχος Αθηναίων, όταν η Αθήνα φύτεψε 5.000 δέντρα και θάμνους για να αντιμετωπίσει τον καύσωνα. Είναι μάλιστα αριθμός μεγαλύτερος από το στόχο του προγράμματος Garden City που έχει ο Δήμος της Μελβούρνης. Οπότε έχουν πολλά να κουβεντιάσουν. Να δούμε. Θα πάει ο Χάρης Δούκας. Λοιπόν, τραγουδάκι πολύ αγαπημένο. Ελένη Τσαλιγοπούλου και Σπύρα Σπύρα, το Μεταξουργείο. Και κατά τη διάρκεια αυτού του τραγουδιού θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με την Καλλιόπη Ζαρογιάννη, την εκπαιδευτικό από το Weiblingen της Γερμανίας. Μεσάνυχτα.
κλειστό το περοκέ και μόνο τα φαντάσματα χαμένων θεατρίνων τριγύριζαν με νηφικά γυρεύοντας σουξέ.
Νομίσματα δεν έχουν πια αξία,
θυμίζουν χαιρετίσματα μιας άλλης εποχής.
Σου το είχα πει με πείσματα,
θα διάσουν τα.
Στη βροχή περπάτησα ως την ακόμηνα του.
Η πόπη ήταν στο στέκι της,
ο κόσμος
στη σκοπιά.
Κοίτα τους επιτάφιους χαμένων θεατρίων. Ψεύτικα σπαθιά,
κοίτα τους επιτάφιους χαμένων θεατρίνων,
ντυμένους αυτοκράτορες με ψεύτικα σπαθιά.
Σβηστό το περοκέ.
Ελένη Τσαλιγοπούλου και Σπύρα Σπύρα μαζί. Και εμείς φτάσαμε στη Γερμανία και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η εκπαιδευτικός, η κυρία Καλλιόπη Ζαρογιάννη. Την ευχαριστούμε θερμά που βρίσκεται τηλεφωνικά στη συντροφιά μας για να μιλήσουμε για μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ ξεχωριστή δράση. Καλημέρα σας, κυρία Ζαρογιάννη.
Καλημέρα σας, σε εσάς και στους ακροατές σας από το Χού της Γης. Σας ευχαριστώ και εγώ που καρδιάς για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε αυτή την ξεχωριστή για μας φιλανθρωπική συνεργατική δράση των σχολείων μας. Τη φλόγα της Χριστουγεννιάτικης Αγάπης.
Η φλόγα της Χριστουγεννιάτικης Αγάπης, λοιπόν. Η συγκεκριμένη δράση, αν θυμάμαι καλά, είναι η τέταρτη χρονιά που πραγματοποιείται.
Ακριβώς, είναι η τέταρτη χρονιά που πραγματοποιείται. Και φέτος συμμετέχουν 10 σχολεία από το κρατήριο της Βάδης Βιτεμβέρης για να δώσω έτσι ένα γεωγραφικό στίγμα. Mm-hmm. Αναφέρομαι στην περιοχή της Στουτκάρδης, για να είναι έτσι περισσότερο σαφές για τους ακροατές σας. Και επίσης μαζί μας φέτος είναι και η ελληνική κοινότητα του Βάμπλικεν που αποτελεί, ας το πούμε, και μια καινοτομία της φετινής δράσης.
Άρα είναι η πρώτη χρονιά που συμμετέχει και η κοινότητα, έτσι.
Ακριβώς. Την οποία έχω τη χαρά να είμαι και, είμαι και μέλος του Δέλτα Σίγμα.
Πολύ ωραία. Κυρία Ζαρογιάννη, πριν μας μιλήσετε έτσι λίγο περισσότερο για τη φλόγα της Χριστουγεννιάτικης Αγάπης, θέλω να σας ρωτήσω πόσα χρόνια βρίσκεστε εσείς η ίδια στη Γερμανία. Είστε αποσπασμένη εκπαιδευτικός. Πώς και έχετε βρεθεί εκεί, στο Weiblingen?
Για να είμαι περισσότερο σαφής, φέτος δεν είμαι μόνο στο σχολείο του Βάιμπλικεν, είμαι και σε άλλα σχολεία.
Ναι.
Τόσο για διαζώσιμα μαθήματα, όσο και διαδικτυακά, καθώς υπήρχαν πολλά σχολεία που λήψη εκπαιδευτικού προσωπικού δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν, οπότε έχω αναλάβει με μια ομάδα άλλων εκπαιδευτικών να δώσουμε δυνατότητα και σε αυτά τα παιδάκια που είναι σε απομακρυσμένα σχολεία να μάθουν ελληνικά μέσω διαδικτυακών μαθημάτων. Είμαι όμως αποσπασμένη εκπαιδευτικός από την Ελλάδα, όπως ακριβώς το αναφέρατε.
Μάλιστα. Εύκολη, δύσκολη απόφαση αυτή που πήρατε να αποσπαστείτε ως εκπαιδευτικός και να μείνετε τελικώς στη Γερμανία?
Θα έλεγα ότι δεν ήταν. Ήταν, ας το πούμε, μια πρόκληση για μένα αυτή η αλλαγή στην εκπαιδευτική μου καριέρα. Mm-hmm. Μετά από αρκετά χρόνια μπορώ να πω ότι ήταν μια έτσι πάρα πολύ ωραία απόφαση που μου έδωσε τη δυνατότητα να λειτουργήσω ως εκπαιδευτικός και στα σχολεία της Ομογένειας, να βιώσω τελείως διαφορετικές εμπειρίες από τις εμπειρίες που είχα αποκομίσει από τα σχολεία από την Ελλάδα. Και γενικά να αισθάνομαι ότι η καρδιά μου είναι πλημμυρισμένη από πάρα πολύ χαρά και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση για αυτή τη δυνατότητα που έχω να εργάζομαι σε σχολεία της ελληνικής διασποράς. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα βέβαια καθόλου, αλλά προσπαθώ τις δυσκολίες να τις αντιμετωπίζω ως προκλήσεις για να υπερκεράσω αυτές τις τα προβλήματα που υπάρχουν και να ανταπεξέλθω προς χάρη των μαθητών μου.
Κυρία Σαρογιάννη, ο ρόλος ενός εκπαιδευτικού, ενός καθηγητή, μιας δασκάλας στο εξωτερικό, ειδικά στο κομμάτι του ελληνισμού, της διασποράς, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικός. Πάντα λέμε ότι είναι ένα λειτουργήμα να είναι κανείς δάσκαλος, αλλά νομίζω ότι ακόμα περισσότερο όταν έχει να κάνει με τον ελληνισμό της διασποράς. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε, όσο κοντά εντός αγωγικών και να βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Γερμανία από την Ελλάδα, δεν πάβει να υπάρχει ο νόστος, να υπάρχει νοσταλγία. Οπωσδήποτε ένας εκπαιδευτικός στο εξωτερικό πρέπει να μεταλαμπαδεύσει στα παιδιά την αγάπη για την Ελλάδα, την αγάπη για την ελληνική γλώσσα. Και πολλές φορές φαντάζομαι ότι υπάρχουν και παιδιά που είναι σε μία έτσι δύσκολη ισορροπία, που έρχονται να παρακολουθήσουν στο τμήμα ελληνικής γλώσσας τα μαθήματα, αλλά έρχονται γιατί τους έχουν πει οι γονείς τους, γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, οι ίδιοι θέλουν, δεν θέλουν. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι εύκολη η εργασία σας σε αυτό το κομμάτι καθόλου, χωρίς να βάλω και τις προκλήσεις που υπάρχουν στην παρούσα φάση, που όπως μας είπατε διδάσκεται ουσιαστικά και διαδικτυακά σε άλλα τμήματα ελληνικής γλώσσας που δεν έχουν αυτή τη στιγμή, έχουν κενά όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς ή και τις δυσκολίες του να φεύγεις από την πατρίδα σου και να πηγαίνεις σε μια άλλη χώρα, να πρέπει σιγά σιγά να ενσωματωθείς, άλλο κλίμα, άλλος τόπος, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι. Πραγματικά υπάρχουν, όπως είπα και πριν, δυσκολίες, αλλά δεν στέκομαι στις δυσκολίες. Θα πω κάτι που μπορεί να ακολουθεί λίγο ρομαντικό, αλλά θεωρώ ότι ως εκπαιδευτικός, βασικά να πω ότι είμαι φιλόλογος, mm-hmm. ότι βασική μου παιδαγωγική αρχή είναι ένα στίχος από ένα ποίημα του Νικηφόρου Βρετάκου, «Εν αρχήν είναι η αγάπη». Θεωρώ ότι η αγάπη είναι η κινητήριο δύναμη για οποιαδήποτε προσπάθεια ενός εκπαιδευτικού να προσεγγίσει μαθητές του, να μεταλαμπαδεύσει, όπως είπατε, αξίες από την Ελλάδα, να τους φέρει κοντά στη γλώσσα μας. Και όλες αυτές οι δυσκολίες που αναφέρατε, ότι τα παιδιά, επειδή μιλάμε για τμήματα ελληνικής γλώσσας που η φοιτηση είναι προαιρετική, mm-hmm. Άρα σημαίνει ότι δεν είναι αυτονόητο ότι τα παιδιά θα έχουν το σχολείο. Αυτό αποτελεί πάλι μια πρόκληση για μένα, να πείσω τους μαθητές μου να έρχονται, όπως λέω, συνειδητά με το νου και την καρδιά. Να μην παρίσταται απλώς στην τάξη, στη σχολική τάξη, τη διαδικτυακή, την διαζώσης, αλλά να έρχονται συνειδητά, γιατί μιλάμε και για μεγάλα παιδιά, για μαθητές που αγγίζουν την ηλικία των 17-18 ετών, που έχουν άποψη, που είναι συνειδητοποιημένα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να έρχονται συνειδητά και να παρακολουθούν τα μαθήματα ελληνομάθειας. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ενώ υπάρχουν μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους, έχουν πάρει το πτυχίο, το ανώτερο πτυχίο πιστοποίηση ελληνομάθεια, το ΓΑΜΑ 2, mm-hmm. δηλαδή αντίστοιχο με το. Ξέρετε, με τις ξένες γλώσσες στην Ελλάδα.
Έχουν την επάρκεια.
Συνεχίζουν, είναι δίπλα στο ελληνικό σχολείο. Και να συνδράμουν σε όλες μας τις δράσεις, να βοηθάνε τα μικρότερα παιδιά. Και αυτό το βρίσκω ότι είναι εξαιρετικά συγκινητικό και μια επιτυχία της διαπροσωπικής σχέσης που έχω αναπτύξει με τους μαθητές μου.
Έτσι είναι, κυρία Ζαρογιάννη, και εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι όπως μας τα λέτε. Και αφού λοιπόν εν αρχή είναι η αγάπη, πάμε στην αγάπη, πάμε στη φλόγα της χριστουγεννιάτικης αγάπης. Η συγκεκριμένη δράση τι είναι ακριβώς? Και φέτος μας είπατε συμμετέχουν μαθητές 10 ελληνικών σχολείων της Γερμανίας, κατά βάση από το κρατήδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης και η ελληνική κοινότητα του Βάιμπλιγκεν.
Λοιπόν, είναι μια φιλανθρωπική συνεργατική δράση στο σχολείο μας, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, που ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια με πρωτοβουλία του συνεργάτη, συναδέλφου και φίλου κυρίου Μιχάλη Κοντογιώργου, mm-hmm. Που βρίσκεται στο ελεύθερο σχολείο της Χαϊδεβέργης, και θα εξηγήσω παρακάτω τι εννοώ, και δική μου. Και είναι μια δράση που έχει ως στόχο να φέρουμε σε επαφή πρώτα απ' όλα τα παιδιά της Ομογένειας από όμορα σχολεία ή και από την ευρύτερη περιοχή της Βάδης Βυρτεμβέργης, να δημιουργήσουμε, να φιλοτεχνήσουμε χριστουγεννιάτικες κάρτες, τις οποίες πουλάμε στις χριστουγεννιάτικες γιορτές των σχολείων μας ή στις χριστουγεννιάτικες αγορές των πόλων που βρίσκονται τα σχολεία μας. Άρα φέρνουμε σε επαφή τα παιδιά και με τη γερμανική κοινωνία, που είναι πολύ σημαντικό. Και με τα χρήματα που συγκεντρώνουμε αγοράζουμε εκπαιδευτικό υλικό και στοχευμένα το στέλνουμε σε φορείς, σε σχολεία, σε ιδρύματα στην Ελλάδα που το έχουν ανάγκη. Και όταν λέω στοχευμένα, ερχόμαστε σε επαφή με κάθε φορά με τους φορείς τα σχολεία που έχουμε επιλέξει να συνεργαστούμε και ανάλογα με τις ανάγκες τους στέλνουμε το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να συνίσταται σε βιβλία, σε γραφική ύλη, σε επιτραπέζια, παιχνίδια. Έτσι ώστε να καλύπτουν οι ανάγκες αυτών των παιδιών που βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους.
Μάλιστα. Ακούγεται πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Αυτή η δράση αυτή τη στιγμή υλοποιείται ακόμη, έχει τελειώσει, δηλαδή μπορεί κάποιος να συμμετέχει?
Αυτή η δράση είναι εν εξελίξη, γιατί οι γιορτές στο σχολείο μας δεν έχουν ολοκληρωθεί. Μέχρι πριν τις διακοπές γίνονται γιορτές στα σχολεία μας. Οπότε συνεχίζεται η δράση μας και η προσπάθειά μας αυτή. Υπάρχει φέτος και ένας λογαριασμός από την ελληνική κοινότητα του Βάιμπλιγκεν που μπορούν και άλλοι να καταθέσουν χρήματα για τον ίδιο σκοπό, δηλαδή άνθρωποι, Έλληνες ή και Γερμανοί που δεν έχουν άμεση επαφή με τα σχολεία μας. Οπότε συνεχίζεται αυτή η δράση μας και η προσπάθειά μας να εμπλέξουμε περισσότερα παιδιά, περισσότερους γονείς, περισσότερους Έλληνες, θα έλεγα.
Ναι.
Και αν μου επιτρέπετε να πω και μια άλλη καινοτομία της φετινής δράσης μας, είναι συνολικά να πω ότι έχουμε συνεργαστεί και έχουμε βοηθήσει περισσότερους από 23 φορείς στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει σχολεία νοσηλευωμένων παιδιών, παιδαγωγικών τμήματων σε νοσοκομεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ξενώνες που φιλοξενούν κακοποιημένα παιδιά, θύματα ενδοκογενειακής βίας, mm-hmm. σχολεία που έχουν υποστεί καταστροφές, όπως για παράδειγμα στη Θεσσαλία, δυστυχώς πριν από λίγα χρόνια.
Έτσι.
Η καινοτομή μας όμως φέτος είναι ότι θα σταλεί εκπαιδευτικό υλικό και σε ακριτικά νησιά της πατρίδας μας, στα μικρότερα λοιπόν νησάκια των λίγων μαθητών. Που νομίζουμε ότι θα δώσουμε με αυτόν τον τρόπο χαρά και σε αυτά τα παιδιά, και ήδη βρισκόμαστε σε επαφή με σχολεία, με επαρχία, για να υλοποιηθεί αυτή η δράση και να φτάσουν στο δυνατόν πιο γρήγορα τα δωράκια των παιδιών της Ομογένειας, τα παιδιά στην πατρίδα μας.
Σε γενικές γραμμές, κυρία Ζαρογιάννη, βλέπετε να υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ανταπόκριση χρόνο με το χρόνο στη συγκεκριμένη δράση?
Ακριβώς αυτό βλέπω και είναι πάρα πολύ συγκινητικό, ότι εμπλέκονται όλο και περισσότερα σχολεία, περισσότερα παιδιά και περισσότεροι γονείς, γιατί και χωρίς τη στήριξη των γονέων και των φορέων, των ομογενειακών φορέων, τέτοιες δράσεις δεν είναι εφικτό να τελεσφορήσουν. Είναι μια συλλογική προσπάθεια, μπορεί να έχουμε αναλάβει με τον κύριο Κοντογιώργο την οργάνωση, αλλά είναι μια συλλογική προσπάθεια με πρωταγωνιστές πάντα τα παιδιά για τα παιδιά. Επειδή μου είπατε στην αρχή ποιος είναι ο στόχος μας, mm-hmm. ο στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε την ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών, να ξεφύγουν λίγο από το μικρό κόσμο της καθημερινότητας, να δουν την κοινωνία στην ευρύτητά της και να μπουν και λίγο σε αυτή τη θέση των παιδιών στην πατρίδα που βρίσκονται σε δυσχερή θέση και να αισθανθούν ότι η χαρά πολλαπλασιάζεται όταν δίνουμε χαρά σε άλλους.
Μάλιστα. Έχετε σκεφτεί να μπείτε σε μια διαδικασία και ανάμεσα στους φορείς ή και τα σχολεία, όπως μας είπατε, στα κριτικά νησιά, που μέσα από τη δράση αυτή θα επωφεληθούν, να είχατε και κάποιον ίσως φορέα αντίστοιχο για παιδιά στη Γερμανία.
Το έχουμε σκεφτεί. Ναι, κατάλαβα τι μου λέτε.
Ναι.
Έχουμε σκεφτεί κάτι αντίστοιχο, απλά επειδή θέλουμε κυρίως να εμπλέξουμε, όπως είπα, τα παιδιά της ομογένειας, να συνεργαστούμε παιδιά από την Ελλάδα, δεν έχουμε δώσει αυτή την ευρύτητα στη δράση μας. Απλά να πω ότι πέρυσι υπήρξε πάλι μια καινοτομία. Mm-hmm. Για πρώτη φορά αποφασίσαμε να δώσουμε, να βοηθήσουμε και κάποια παιδιά ομογενών από που ζουν στη Γερμανία. Έτσι λοιπόν ετοιμάσαμε μια δράση αποκλειστικά για το μικρό Ηλία. Είναι γνωστό, γι' αυτό αναφέρω και το όνομά του. Ναι. Ένα παιδάκι που έπασχε από μια δυσίατη ασθένεια, που δόξα τω Θεώ τώρα είναι πάρα πολύ καλά. Οπότε του ετοιμάσαμε μια γιορτή έκπληξη, και επειδή δεν ήθιστε να δίνουμε χρήματα, όπως σας είπα, για να υπάρχει mm-hmm. πλήρης διαφάνεια και να μην υπάρχουν δεύτερη σκέψη κάποιον, το δώρο μας ήταν μια δωροεπιταγή για να επισκεφτεί με την οικογένειά του, θα έλεγα, την Disneyland της Γερμανίας, που είναι το Europa Park.
Α, τι ωραίο.
Οπότε διευρύνουμε, ναι, με βάση και την επιθυμία του παιδιού, του δώσουμε πολλές εναλλακτικές. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους γονείς και τελικά κατέληξα σε αυτή την απόφαση. Οπότε δίνουμε και τη δυνατότητα και σε παιδιά στην Γερμανία να βιώσουν αυτή τη χαρά. Και φυσικά, αν υπάρξει και κάτι αντίστοιχο που αντιληφθούμε ότι υπάρχει ανάγκη για κάποιο άλλο παιδάκι άλλης εθνότητας που ζει στη Γερμανία, με χαρά φυσικά να βοηθήσουμε. Δεν υπάρχουν στεγανά σε αυτή τη δράση.
Πολύ ωραία.
Η αγάπη δεν νομίζω ότι έχει σύνορα.
Ναι, έχετε δίκιο, κυρία Ζαρογιάννη, έχετε δίκιο. Και πραγματικά σας συγχαίρω και εσάς και τον κύριο Κοντογιώργο. Είναι πάρα πολύ ωραίο να μιλάμε με εκπαιδευτικούς της Διασποράς και να βλέπουμε έτσι το πάθος, το μεράκι, την αγάπη ουσιαστικά για αυτό που κάνουν. Είναι πραγματικά ξεχωριστό. Μέχρι πότε μπορεί κάποιος να δώσει, να καταθέσει όποιο ποσό επιθυμεί, έτσι ώστε να συνεχιστεί?
Μέχρι και μέσα στις διακοπές των Χριστουγέννων θα είναι εφικτό αυτό.
Ωραία.
Γιατί τα δώρα μας θα αποσταλούν, έχουμε ξεκινήσει ήδη τις παραγγελίες, αλλά τα δώρα μας θα συνεχίζουν να αποστέλλονται και μετά τις διακοπές, γιατί είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Και αν μου επιτρέπετε να πω και κάτι, ότι υπάρχει πλήρης διαφάνεια στο θεσμό, δηλαδή και το τελευταίο ευρώ που ξοδεύεται πιστοποιείται στις ομάδες των γονέων, στην ομάδα της Φλόγος, οπότε υπάρχει πλήρης διαφάνεια για το πού πήγαν τα χρήματα. Επειδή πάντα ξέρετε ότι σε τέτοιες δράσεις υπάρχουν κάποιοι ενδιασμοί και προβληματισμοί από τους συμμετέχοντες, θα έλεγα ότι, νομίζω αυτό το έχει ανάλαβει και ο Σκοτογιώρος στο κομμάτι, ότι υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και δεν μπορεί να υπάρξουν δεύτερες σκέψεις για τον οποιοδήποτε. Τα πάντα είναι δηλαδή ανοιχτά σε οποιοδήποτε θέλει να τα δει, και γι' αυτό και υπάρχει αυτή η συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και αυτή η εμπιστοσύνη που έχει αναπτυχθεί μεταξύ ημών και των συνεργατών μας.
Κυρία Ζερογιάννη, Χριστούγεννα στη Γερμανία ή στην πατρίδα θα έρθετε?
Χριστούγεννα στην πατρίδα.
Πού ακριβώς?
Αλλά μέχρι τότε κατάγομαι από την περιοχή της Κοζάνης, από τα Σέρβια της Κοζάνης. Οπότε Χριστούγεννα στην πατρίδα φέτος, με τη βοήθεια του Θεού.
Έτσι.
Αλλά μέχρι τότε παραμένουμε εδώ και μένουμε ενεργοί.
Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
Μόνο μισό λεπτό να αναφέρω ένα περιστατικό που με έχει συγκινήσει και με έχει σημαδέψει από όλη αυτή τη δράση, αν μου επιτρέπετε για μισό λεπτό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που συνέβη πριν από 2 χρόνια, όταν είχα μαζευτεί στην ηλική κοινότητα του Βάμπλη για να φιλοτεχνήσουμε τις κάρτες μας. Όταν κάποια στιγμή έπεσε το ρεύμα, είχαμε διακοπή ρεύματος για λίγα λεπτά και τα παιδιά έβγαλαν τα κινητά τους και συνέχισαν με το φακό να φιλοτεχνούν τις κάρτες. Όταν λοιπόν υπάρχει τέτοια αγάπη από τα παιδιά για αυτή τη δράση μας, εμείς οι ενήλικες δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω και να μην στηρίξουμε και την προσπάθεια των παιδιών.
Μάλιστα. Εύχομαι καλές γιορτές και σε εσάς και σε όλα τα παιδιά εκεί και στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Να είσαστε καλά, ό,τι καλύτερο.
Σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλές γιορτές σε εσάς και σε όλους τους Έλληνες, όπου ο Θεός η ζωή τους όρισε για πατρίδα. Και ευχαριστώ θερμά για ακόμη μια φορά για αυτή την υπέροχη φιλοξενία. Να είστε καλά και εύχομαι καλό τάξη, δυνανή και νέα χρονιά για όλους.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.
Αγάπη μου, ποιος σου είπε τέτοια πράγματα και είσαι όλο παράπονα και κλάματα. Ποιος σου είπε πως εγώ μιαν άλλη αγαπώ, αφού καλά το ξέρεις μακριά σου πως δε ζω. Ποιος σου είπε πως εγώ μιαν άλλη αγαπώ, αφού καλά το ξέρεις μακριά σου πως δε ζω. Αγάπη μου, ποιος σου είπε τέτοια πράγματα και είσαι όλο παράπονα και κλάματα.
Ένα έτσι κομμάτι που το έχουμε ακούσει από το Στέλιο Καζατζίδη, εδώ μια διαφορετική διασκευή με τη Μιρέλα Πάχου, παράπονα και κλάματα λοιπόν. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές και μιλούσαμε πριν με την κυρία Καλλιόπη Ζαρογιάννη, είναι εκπαιδευτικός από το Weibigen της Γερμανίας και όπως και η ίδια μας έλεγε, κάπως έτσι θα συνεχίσουμε και εμείς στο ίδιο κλίμα. Μας έλεγε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές εκπαιδευτικές ανάγκες και αυτή τη στιγμή διδάσκει ουσιαστικά σε 10 τμήματα ελληνικής γλώσσας σε διάφορες περιοχές της Γερμανίας. Και κάποια μαθήματα αναγκαστικά, επειδή είναι σε διάφορες περιοχές Γερμανίας, γίνονται διαδικτυακά. Λοιπόν, θα βάλω στην παρέα μας καταρχάς τον Γιώργο Κεραμιδά. Γεια σου Γιώργο μου.
Γεια σας, καλησπέρα και από μένα.
Και θα βάλω στη συντροφιά μας, θα πάμε σε άλλη πόλη της Γερμανίας αυτή τη φορά, θα πάμε μέχρι τη Νιρεμβέργη και θα βάλω στη συντροφιά μας και την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου της Νιρεμβέργης, την κυρία Μαρία Μιχάλτση. Καλημέρα σας κυρία Μιχάλτση.
Καλημέρα σας και από μένα και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για αυτό, για την ευκαιρία που μας δώσατε.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, γιατί πρέπει πραγματικά και εμείς εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να δίνουμε το βήμα στους Έλληνες του εξωτερικού, είτε για να μιλήσουν για τις δράσεις τους, είτε να μιλήσουν για τα όνειρά τους, είτε και για τα προβλήματα. Και εδώ νομίζω στην παρούσα φάση μιλάμε περισσότερο για προβλήματα, σωστά?
Δυστυχώς. Και θα ξεκινήσω, επειδή άκουσα πριν την κυρία Ζαρογιάννη, και χίλια μπράβο για τη δράση που κάνουν, δεν το γνώριζα, μπράβο τους. Και λίγο να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα, γιατί δεν ξέρω αν είναι ξεκάθαρο στον κόσμο. Εμείς στη Βαβαρία, είτε Νιρεμβέργη είτε Μόναχο, μιλάμε για τη βασική μας παιδεία. Δηλαδή έχουμε σχολεία ελληνικά που τα παιδιά μας πηγαίνουν από το πρωί σε ελληνικά σχολεία. Ουσιαστικά είμαστε δίγλωσσα πλέον, γερμανικά και ελληνικά, αλλά μιλάμε για τη βασική μας παιδεία και η έλλειψη εκπαιδευτικών από την βασική παιδεία. Θέλω λίγο να το τονίσω, γιατί είναι λίγο διαφορετικό με τα τμήματα ελληνικής γλώσσας.
Και πολύ καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε. Τα τμήματα ελληνικής γλώσσας δεν είναι σχολεία που έχουν από το πρωί μέχρι το μεσημέρι μάθημα. Έτσι είναι διαφορετικά.
Όχι, έχουν αυτά τα παιδάκια της ελληνικής γλώσσας, τα τμήματα στα γερμανικά σχολεία κανονικά, και απλά πηγαίνουν μία φορά την εβδομάδα, είτε διαζώσεις είτε από ό,τι άκουσα κάνουν και διαδικτυακά, για να μάθουμε τα ελληνικά μία φορά την εβδομάδα. Εμείς μιλάμε για το μάθημά μας, το κανονικό, το πρωινό μάθημα που γίνεται στα ελληνικά σχολεία.
Και αφού μας είπατε αυτό, δώστε μας λίγο και το πλαίσιο των ελληνικών ημερήσιων σχολείων, ας πούμε, στην περιοχή τώρα της Νιρεμβέργης και του Μονάχου γενικώς της Βαβαρίας.
Μπράβο, είμαστε οι ίδιοι. Εμείς οι Βαβαροί ουσιαστικά ανήκουμε στη Βαβαρία, οπότε το ίδιο ισχύει, γιατί συντονιζόμαστε από τον ίδιο συντονιστή του Μονάχου, τον κύριο Αθανασίου, αυτή τη στιγμή. Τα σχολεία μας ξεκινάνε κανονικά στις 8, τελειώνουμε κανονικά, θα έπρεπε να τελειώνουμε 2, 2 και 45, να μην σας μιλήσω για πέρσι και για φέτος, που ας πούμε η πρώτη και η δευτέρα γυμνασίου λόγω κενών σχολάνε 11 και 4, μην σας μιλήσω για το δημοτικό ότι σχολάνε 10 και μισή ή 9,5 αυτή τη στιγμή. Έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις.
Οι ελλείψεις στους εκπαιδευτικούς είναι που οδηγούν στο...
Βέβαια.
Ελλείψεις εκπαιδευτικούς, μάλιστα. Άρα...
Οι ελλείψεις στους εκπαιδευτικούς, και θα σας πω, δεν φταίει, δεν φταίει του ότι το Υπουργείο ή του ότι ο συντονιστής δεν βγάζουν προκηρύξεις. Αυτό γίνεται. Και τώρα πάλι πρόσφατα βγάλαν και τέταρτη προκήρυξη. Το θέμα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έρχονται πλέον από την Ελλάδα, γιατί κατά τα ψέματα τα χρήματα όπου πληρώνονται είναι πάρα πολύ λίγα, ενώ υπάρχουν χρήματα, γιατί οι Βαβαροί, τουλάχιστον σε εμάς στη Βαβαρία, τα σχολεία μας χρηματοδοτούνται από τους Βαβαρούς κατά 90%. Υπάρχουν τα χρήματα, απλά υπάρχουν οι πίνακες στην Ελλάδα όπου βγαίνουν τα ειδικά επιμίσθια για όλη τη διασπορά, όχι μόνο για τη Γερμανία, μιλάμε τώρα για όλο τον κόσμο, και έχουν ένα ειδικό επιμίσθιο καθορισμένο. Αυτά ζούμε το 2025, θέλω να σας πω ότι έχουν αλλάξει. Το κόστος ζωής στη Γερμανία είναι πάρα πολύ ψηλό. Τώρα να σας πω για ένα ενίκιο, να ζεις με αξιοπρέπεια 1.100 ευρώ. Όταν παίρνουν 1.300 ειδικό επιμίσθιο, δεν φτάνουν τα χρήματα. Αν δεν αλλάξουν τα κίνητρα, δεν ξέρω τι θα γίνει.
Άρα,
και ευχαριστώ την κυρία Ζαρογιάννη και την κάθε κυρία Ζαρογιάννη, γιατί έχουμε και εμείς πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς που μένουν, που ζουν αυτό που είπε, ότι προσπαθεί να το δει σαν πρόκληση το πρόβλημα. Ναι, αλλά μπορεί να είναι 1%, 2%. Οι περισσότεροι δεν μπορούν να ζήσουν. Σας το λέω ειλικρινά, γιατί εγώ έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει στην Νιρεμβέργη, έχω βγει από αυτά τα σχολεία. Εργάζομαι στη Γερμανία, δεν είναι αυτή η μισθή, σας το λέω πάρα πολύ ειλικρινά.
Κατάλαβα. Αυτή τη στιγμή, έτσι, για να, επειδή μας δώσατε λίγο το πλαίσιο, για να το ξεκαθαρίσω τελείως και στο δικό μου μυαλό, αλλά και στον ακροατών. Το επιμίσθιο, ας πούμε, είναι για τη Γερμανία της τάξης των 1.300 ευρώ και, όπως μας είπατε, για, από ό,τι καταλαβαίνω, ένα σπίτι, δεν μιλάμε για κάτι φοβερό, έτσι, ένα σπίτι απλώς αξιοπρεπές.
Όχι. Ένα σπιτάκι, διαράκι να μπορείς,
ναι,
να μην πέφτουν μέσα. Αυτό, να μην πέφτουν οι τείχοι. Δηλαδή να ζεις με αξιοπρέπεια μέσα στο σπίτι.
Μέσα στο σπίτι.
Είναι 100 ευρώ αυτή τη στιγμή.
Είναι, ναι, ουσιαστικά το επιμίσθιο. Μετά ο μισθός ουσιαστικά δίνεται από τη Βαβαρία, όπως μας είπατε, το 90% δηλαδή.
Ακριβώς.
Το οποίο
ακριβώς
πάλι είναι σχετικά χαμηλό.
Όχι, φυσικά, γιατί ο Βαβαρός δεν θα κάνει διακρίσεις στον Έλληνα και στον Γερμανό και σε οποιονδήποτε άλλο δουλεύει για τη Βαβαρία, γιατί εκείνη τη στιγμή έρχονται και εργάζονται για τη Βαβαρία. Γιατί εμείς είμαστε φορολογούμενοι στο γερμανικό κράτος. Άρα, όπως ένας Γερμανός πολίτης, της Γερμανίας, έτσι και ένας Έλληνας πολίτης της Γερμανίας, έχει τα ίδια δικαιώματα.
Απλώς
δεν θα κάνει διακρίσεις.
Δεν θα κάνει διακρίσεις. Απλώς ο μισθός ενός εκπαιδευτικού, ας πούμε, στη Βαυαρία αυτή τη στιγμή, είναι ένας μισθός που δεν αρκεί, θέλετε να πείτε, για να ζει κανείς, ή δεν αρκεί για να μπορέσει, για να πάρει κάποιος την απόφαση να φύγει από την Ελλάδα. Γιατί αν πρόκειται να φύγει ο άλλος από την Ελλάδα, ουσιαστικά για να μην βάλει και κάτι στην πάντα που λέμε, έστω και μικρό, γιατί να μπει στη διαδικασία, έτσι δεν είναι?
Να σας πω ακριβώς αυτό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως με δύο κουβέντες καταλάβατε ακριβώς αυτό. Όχι να βάλει στην πάντα, πρέπει να έρθουν εδώ και να βάζουν και εδώ.
Σας χάσαμε για λίγο, πρέπει να έρθει εδώ, μας είπατε, γιατί σας χάσαμε για λίγο.
Και να βάζουν από τη τσέπη τους, αυτό εννοούσα.
Ναι, ναι.
Λέω αυτό, πρέπει να βάζουν και από την τσέπη τους, γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα για τη μετακίνησή τους, για να έρθουν, για να βρουν ένα σπίτι, για να επιπλώσουν το σπίτι, όλα αυτά τα χρήματα πρέπει να τα έχουν από μόνοι τους.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει, δηλαδή και σε αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε, mm-hmm. Να υπάρχουν κάποια σπίτια ίσως για τους εκπαιδευτικούς που έρχονται, και σπίτια με χαμηλότερο ενίκιο, όχι αυτά τα σπίτια που σας λέω, δηλαδή αυτά που βρίσκουμε αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Γιατί θα έρθει εδώ πέρα με 1.300 ευρώ, σας λέω τα 1.300 είναι το επιμίσθιο, εννοείται mm-hmm. παίρνουν και τον ελληνικό μισθό, όπου από όπου γνωρίζουμε από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, έχουν τις υποχρεώσεις τους και στην Ελλάδα. Γιατί κάποιος που θα έρθει για 4 χρόνια, γιατί αυτή είναι αυτή τη στιγμή η απόσπαση, 4 χρόνια με επιμίσθιο, δεν αφήνει το σπίτι του κάτω
Βέβαια.
Στην Ελλάδα, οπότε και εκεί υπάρχουν υποχρεώσεις. Άρα φανταστείτε ότι με τα συν 1.000 που παίρνει στην Ελλάδα, δεν τα φέρνει στη Γερμανία. Όχι, στην πάντα δεν βάζει. Πρέπει να βγάλει και από την πάντα που έχει για να έρθει. Δεν θα το έκανε κανείς. Εμένα, άμα με ρωτήσετε, θα έλεγα δεν πάω με τίποτα.
Μάλιστα.
Όσο και να αγαπώ, όσο και να πω θέλω να βοηθήσω, αν δεν μπορώ να ζήσω.
Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα.
Αυτή τη στιγμή δουλειά στόχη, σας το λέω ειλικρινά.
Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, κυρία Μιχάλητσικ. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, μια δύσκολη εξίσωση, γιατί και αυτό που γίνεται με τα 4 χρόνια, γιατί αν ο άλλος ήξερε ότι θα πάει και θα μείνει για πάντα εντός εισαγωγικών για 20 χρόνια, αν θέλει να έχει τη δυνατότητα. Και αυτό όμως είναι, καταλαβαίνω δηλαδή και την νομοθεσία που σου λέει όχι, να δώσουμε τη δυνατότητα και σε κάποιον άλλον. Είναι όλο λίγο
ναι,
δύσκολο.
Έγινε το 16. Ναι, θα σας το πω. Αυτό έγινε το 2016. Μας είπαν ότι υπάρχουν πολλά παιδάκια στο καρουζέλ. Σας μεταφέρνω λόγια υπουργού. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά παιδάκια στο καρουζέλ που θέλουν να ανέβουν. Συμφωνώ και εγώ δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα πω όχι θέλω εσένα ή θέλω εσένα, γιατί δεν γνωρίζω ποιος θα έρθει. Mm-hmm. Αλλά αυτό το καρουζέλ ξαφνικά άδειασε. Έχουμε τώρα τα τελευταία 5 χρόνια... Με το ζόρι έρχεται ένας, δύο, παίρνουν τηλέφωνο, ρωτάνε πώς είναι, τι πρέπει να κάνουν. Και μόλις ακούνε λίγο το ότι όχι, σπίτι δεν υπάρχει, νομίζουν κάποιοι ότι θα έρθουν και εμείς θα τους έχουμε σπίτια.
Ναι.
Δεν υπάρχουν αυτά τα σπίτια. Θα παίρνουν, δεν ξέρω τι θα δουλεύουν, δεν γνωρίζω ακριβώς τι νομίζει ο κόσμος. Και όλοι κάνουν ανάκληση ή έρχονται. Θα σας πω και αυτό, έρχονται οι εκπαιδευτικοί, βλέπουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και σε ένα μήνα κάνουν ανάκληση απόσπασης και ξαναεπιστρέφουν.
Αυτό το έχουμε δει και εμείς. Δηλαδή φέτος είδαμε τις ανακλήσεις και μάλιστα οι περισσότερες ανακλήσεις εκπαιδευτικών ήταν από την περιοχή της Βαυαρίας.
Και ξέρετε γιατί στη Βαυαρία, ειδικά στο Μόναχο, τα ανίκια, εγώ σας είπα το 1100 είναι της Νιρεμβέργης, έτσι.
Ναι, ναι.
Και ο Μόναχο είναι ακλησίαστα τα ανίκια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και υπάρχουν, σας λέω, μπορεί να αλλάξει. Δεν είναι το θέμα. Εγώ δεν μιλάω για 20 ετία. 20 ετία είναι πάρα πολύ μεγάλος ο χρόνος. Πολύ καιρός.
Καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις. Δηλαδή, είτε αυτό που λέτε τώρα να είναι μια 7 ετία, είτε να είναι μεγαλύτερο το επιμίσθιο, είτε να γίνει κάποια συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βαυαρίας όσον αφορά το ενίκιο. Μην ξεχνάμε ότι το ίδιο πρόβλημα με το ενίκιο υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, φανταστείτε έναν εκπαιδευτικό που θα πρέπει να πάει στη Μύκονο. Τι ενίκιο θα πληρώσει στη Μύκονο? Είναι
αυτό
μια δύσκολη ιστορία. Έτσι. Ναι.
Αυτά που είπατε, τα είτε, εγώ θέλω να προσθέσω να γίνουν και και, δηλαδή όχι είτε το ένα είτε το άλλο είτε το τρίτο, θα πρέπει να γίνουν όλα, και η αύξηση του επιμισθίου και η αύξηση στα χρόνια, και θα πρέπει να γίνουν όχι οι τροποποιήσεις, η οποία καταρχήν το 2016 πρέπει να καταργηθεί, όχι απλά να τροποποιηθεί, πρέπει να καταργηθεί γιατί μας δένει τα χέρια. Αν δεν ήταν αυτή, θα μπορούσαμε να κάνουμε με εκπαιδευτικούς που υπάρχουν, με αποσπασμένους που δεν θέλουν να επιστρέψουν. Καλή ώρα, η κυρία Ζαρογιάννη ήταν πολύ ωραίο το παράδειγμα το προηγούμενο. Mm-hmm. Έχουμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι πέραναν τη θητεία τους, τελειώνει η θητεία τους, οι άνθρωποι δεν θέλουν να επιστρέψουν και ξέρετε τι κάνουν. Αφήνουν τα δικά μας τα σχολεία, τα οποία είναι ειδικοί για αυτά τα σχολεία, γιατί μιλάνε οι περισσότεροι και ελληνικά και γερμανικά, γνωρίζουν ακριβώς μετά από 4 χρόνια τη λειτουργία των σχολείων. Τα μάτια να σας το πω. Mm-hmm. Φεύγουν όμως γιατί απαγορεύεται να συνεχίσουν τη δουλειά τους και πηγαίνουν σε γερμανικά σχολεία.
Μάλιστα.
Το ζούμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ συχνά. Αν τώρα αυτός ο αποσπασμένος του δινόταν η δυνατότητα να συνεχίσει, αφού δεν υπάρχει κάποιος άλλος, έτσι. Δεν θέλω να βγάλω στην απέξω και να μην καταλάβει λάθος ο κόσμος ότι δεν θέλουμε να έρχεται ο κόσμος. Αλλά αφού δεν έρχεται και αφού η θέση μένει καινή, γιατί να
γιατί
μην μπορεί να την
ίδιο.
Αναπληρώσει
βέβαια,
ο
βέβαια.
Ίδιος.
Ναι.
Ακριβώς.
Όλα αυτά
και
που λέμε τώρα.
Είναι πιο παραγωγικό αυτό.
Ναι. Όλα αυτά που λέμε τώρα, κυρία Μιχάλτση, τα έχετε ως αιτήματα, τα έχετε στείλει στο Υπουργείο Παιδείας. Γιατί, για να είμαι και εγώ ειλικρινής, επειδή μιλάμε σε αυτή την εκπομπή και στις άλλες εκπομπές της Φωνής Ελλάδας επανειλημμένα και με προέδρους ελληνικών κοινοτήτων που εντός αγγλικών ούρλιαζαν τα προηγούμενα χρόνια για τα κενά, ότι αργούσαν να γίνουν οι αιτήσεις για το εξωτερικό, για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, γινόντουσαν, ξέρω εγώ, τον Αύγουστο, ενώ Σεπτέμβριο έπρεπε να αρχίσουν τα σχολεία. Φωνάζανε για πάρα πολλά πράγματα. Είναι τώρα περίπου ένας χρόνος που βλέπω αρκετούς από διάφορες χώρες, από το Παρίσι ας πούμε, μαλακωμένους εντός εισαγωγικών, δηλαδή βλέπουν ότι έχουν αρχίσει και γίνονται κάποια βήματα. Εσείς που τα έχετε στείλει στο Υπουργείο Παιδείας, έχετε πάρει κάποια απάντηση? Αύριο έχετε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας από ό,τι κατάλαβα στην Ιρεμβέργη, σωστά?
Ακριβώς, αύριο έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στέλνουμε επανειλημμένα και τα αιτήματά μας και τους προβληματισμούς μας. Ήδη από πριν το καλοκαίρι, πριν κλείσουν τα σχολεία, είχαμε στείλει στο Υπουργείο ότι σας παρακαλώ μεριμνήστε για το θέμα εγκαίρως, γιατί από το Σεπτέμβριο θα έχουμε πάρα πολλά κενά. Mm-hmm. Σας είπα, αυτό που κάνουν είναι η προκήρυξη, αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Το να βγάλω μια προκήρυξη, αφού δεν υπάρχει όμως ανταπόκριση, δεν μου λύνει εμένα το πρόβλημα. Ναι. Οπότε θα πρέπει να το... Αυτό είναι θέμα πλέον της Βουλής. Στείλαμε και στη Βουλή. Στείλαμε πλέον μέσω κομμάτων που εμείς δεν χρωματιζόμαστε και σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, εμείς είμαστε πολύχρωμοι. Όποιος μας βοηθήσει θα τον ευχαριστήσουμε θερμά και μέχρι εκεί. Στέλνουμε παντού όποιος μπορεί να βοηθήσει για να αλλάξει νομοθεσία. Εμείς τώρα έχουμε φτάσει στο να ζητάμε αλλαγή νομοθεσίας, όχι απλά βοήθεια.
Μάλιστα.
Γιατί έτσι όπως είναι, καταλαβαίνω ότι είναι βάση νόμου, σου λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι γιατί και εγώ βάση νόμου λειτουργώ. Άλλαξε το νόμο αφού βλέπεις ότι δεν δουλεύει. Και μπορείς αν θέλεις.
Μάλιστα.
Αλλά πρέπει να θέλεις και πρέπει να θέλεις να δουλέψεις. Mm-hmm. Γιατί εμείς όλοι, και ευχαριστώ, αναφέρατε την κοινότητα πριν, και εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον δικό μας τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Νιρεμβέργης, τον Θεοχάρη Σακελαρίου, γιατί και η ελληνική κοινότητα Νιρεμβέργης στηρίζει πάρα πολύ. Είμαστε ο κύριος Ζουμπουλάκης, ο πρόεδρος του πρώτου δημοτικού, η κυρία Κοκορέλη, η πρόεδρος του δευτέρου δημοτικού, και ο κύριος Τζόλης του Λυκείου, από τους συλλόγους γονέων σας λέω τώρα, mm-hmm. που καθόμαστε μαζί σε ένα τραπέζι και τα βάζουμε κάτω με όλα τα μέλη των συλλόγων. Όπως επίσης θα σας πω, την Παρασκευή είχαμε και επίσκεψη από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Μονάχου με τον κύριο Παπαστέργιο, τον Ανδρέα και την κυρία Μπάκου Μαρία, mm-hmm. ο οποίος ήταν στην Ιρεμβέργη, γιατί έχουμε τα ίδια προβλήματα. Γιατί πρέπει
έχουμε
πλέον
μιλήσει
να πάμε
και με τους
σαν,
δύο.
Ομάδα.
Έχουμε μιλήσει και με τους
ακριβώς,
δύο. Τα έχουμε προβάλει τα προβλήματα αυτά από τη Φωνή της Ελλάδας. Κυρία... Οπότε πρέπει να πάτε
και
όλοι μαζί.
Τα ίδια προβλήματα.
Ναι, ναι.
Κυρία Μιχάλη.
Αυτό θα κάνουμε τώρα. Ζητάμε ένα ραντεβού από το Υπουργείο δεν μας ενδιαφέρει το κόστος. Έχουμε, εμείς όλοι δουλεύουμε αφιλοκερδώς για όλα αυτά, τρέχουμε αφιλοκερδώς. Θα κατέβουμε και στο Υπουργείο να συζητήσουμε με την κυρία Ζαχαράκη αν μας δώσουν επιτέλους ένα ραντεβού για να καταλάβει από τους γονείς ακριβώς το πρόβλημα.
Το πρόβλημα,
ναι. Ένα χαρτί είναι άψυχο.
Ναι.
Ένα χαρτί που πάει, μια επιστολή που πάει, είναι ένα άψυχο χαρτί που το διαβάζεις και λες εντάξει, είναι αλλιώς όπως μιλάμε εμείς και σας βγάζει την ψυχή μου, σας καταθέτει την ψυχή μου αυτή τη στιγμή. Και είναι αλλιώς ένα άψυχο χαρτί που θα σας στείλω και θα πείτε, α, οκ, okay, έχουν το πρόβλημα, ας βγάλω μια προκήρυξη για να δούμε τι θα γίνει. Τίποτα δεν γίνεται.
Μάλιστα.
Και θέλω να πω και το τελευταίο, να σας πω και ένα τελευταίο. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, ειλικρινά σας το λέω, δεν χρειάζεται το ελληνικό κράτος να δαπανίσει χρήματα για τη Βαβαρία. Οι Βαβαροί πληρώνουν για τα δικά μας τα σχολεία. Σας το είπα και πριν, δεν κάνουν διακρίσεις. Είμαστε φορολογούμενοι στο γερμανικό κράτος, στο βαβαρέζικο κράτος, άρα και αυτοί έχουν υποχρέωση να χρηματοδοτήσουν.
Απλώς,
και το βλέπουν και το κάνουν.
Ναι, απλώς για να γίνει, όπως λέτε όλο αυτό, από τη στιγμή που είναι τόσο ακριβή η ζωή στη Βαβαρία και δεν βοηθά το επιμίσθιο, σαφώς καταλαβαίνω ότι η αλλαγή που πρέπει να γίνει θα πρέπει να είναι μισθολογική. Αλλιώς, ή αυτό που είπαμε, που δεν ξέρω κατά πόσο η Βαβαρία, ας πούμε, θα το δεχτεί, να γινόταν κάποιος κανονισμός μεταξύ Βαβαρίας και Ελλάδας όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, να υπήρχε η δυνατότητα του ενοικίου με κάποιο τρόπο, του σπιτιού, κάπως εκεί να λυνόταν το θέμα. Αλλά όλα αυτά είναι πραγματικά μία πολύ δύσκολη εξίσωση, όπως λέγαμε και πριν, και θέλουν χρόνο. Θέλουν χρόνο και, όπως είπατε κι εσείς, θέλει και εσείς οι ίδιοι να βρεθείτε και να εξηγήσετε το πρόβλημα ακριβώς πώς είναι. Οπότε
ακριβώς.
Ελπίζω να έχετε σύντομα μία συνάντηση με την Υπουργό, έτσι ώστε να προχωρήσει κάποια αλλαγή στο νομοσχέδιο που θα βοηθά την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στη Γερμανία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πραγματικά όμως σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μιχάλητση.
Σας ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ και για την ευκαιρία και για τα φιλή σας σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν η κυρία Μαρία Μιχάλητση, που είναι πρόεδρος Συλλέγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ελληνικού Γυμνασίου στη Νιρεμβέργη. Στο παραένα. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Με Φίβο Δελιβοριά και Μαρίνα Σάτι εδώ, συνδυασμός.
Α, ορίστε.
Να είστε καλά, γεια και χαρά.
Σ' άγγιξω κι είσαι πάλι μακριά. Γράφω μόνο δυο λέξεις κι είναι πάλι πολλά. Μα τι φταίει αυτός ο κόμπος που δεν λύνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται. Θέλω να ξεχάσω, μα δεν βρίσκω κρασί. Να θολώσω να φύγεις απ' τα μάτια μου εσύ. Και τι φταίει και το νεράκι που δεν πίνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται.
Σκοτάδι που φεύγεις να σου βάλω φωτιά.